Vader, baie dankie dat ons vanavond hier by mekaar kan wees. Heilige Gees, dankie dat u my bekragtig om die woord van God te kan preek. Nie my gedagtes nie, nie mense idee rondom die Vader nie, maar dit wat Jesus vir ons kom sê het. Ek loof u en ek prys u. In die ou tyd het u gepraat op baie wyses, maar vandag praat u met ons deur die Seun. En ek loof u daarvoor. Dit wat u kom wys het in Christus is die woord van God vir die mens. Dankie daarvoor, Here. Gees van God, dankie dat U kragtig beweeg. Nie net in my mond nie, maar ook in mense se ore, dat hulle kan hoor wat U Gees sê. Amen. Amen. Kom ek voor ons kom by die woord wat ek wil preek. Ek het altyd so eers 'n voorwoord. en dan kom ek wat ek nou eintlik wil preek. Hierdie gaan nou nie op die skerm wees nie, maar ons maak op in Filippense hoofstuk 4. Filippense 4. Weet jy mense, as ek vanavond vir jou moet sê, as jy nou moet doodgaan, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? Dan gaan meeste van ons wat gelowiges sê, nie, maar ek gaan hemel toe. As ek vir jou vra, hoekom? Ek gaan nie vir my sê, maar Jesus het gesterf vir my sonde. So, wanneer het kom by Christus en die dood en ons verhouding met God, dan sê ons, man, ek is nie bang nie, want die Heer het vir my gesterf. So ek vrees nie as die Here moet kom nie. Ek vrees nie as as ek sou moet sterwe of enige so ietsie want ek weet my saak met God is reg want ek weet dat ek weet want die Here het gesterf vir my sonde en ek glo in hom. So ek het vrede. Maar as ek vir jou moet sê, weet jy wat? Wat dink jy omtrent jou finansies? Gaan jy môre alles kan betaal? Dan is meeste ouens bang. En ons vrees rondom ons finansies. En die rede hoekom ons vrees is, want dieselfde fondasie wat ons het, wat het kom by ons redding, is nie dieselfde fondasie wanneer het kom by ons finansies. Want dit wat ons kan sê rondom ons redding is so waarlik as wat Jesus leef. Hy is my verteenwoordiger, omdat hy opgestaan uit die dode uit en sy geregtigheid, my geregtigheid geword het, is ek seker, ek is gered. Maar wanneer het kom by ons finansies, dan wonder ons, het ons genoeg gegee? Het ek genoeg vir die Here gedoen? Wat moet ek nog vir God doen, so dat ek kan seker wees dat hierdie business deal gaan deurgaan? En dis hoekom ons baie keer vrees, wanneer het kom by ons geld. Want dieselfde fondasie van voorsiening, wanneer het kom by redding, is in 90% van mense se harte nie dieselfde fondasie as wat het kom by hulle finansiële voorsiening. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 8 vers 9, sê hy, Hy was ryk en hy het arm geword, so het ons deur sy armoede ryk kan word. Is dit nie wonderlik nie? So wat is die fondasie van jou finansiële voorsiening? Is Jesus Christus. Eendag toe sê ek vir die Here, Here, hoe gaan ek weet dat U vir my gaan voorsien? Toe sê hy vir my, so seker as wat Jesus môre voorsiening sal hê, so seker sal jy hê. Want soos hy is, so is ons in hierdie wêreld. 1 Johannes 4 vers 18. So ons kan nie gaan sê, 'n aparte voorsieningsmetode hê, wanneer het kom by finansies, as wat het kom by redding nie. Hoe het gewerk met redding? 'N woord is aan ons verkondig, die Here het gesterf vir jou sonde, aanvaar dit, toet ons het aanvaar, en wat het gebeur? Die Gees van God het gekom, en hy het daai woord gemanifesteer in ons lewe, en ons is wedergebore. Nou kom het by finansies, hoe werk het nou? Daar is 'n woord wat aan jou verkondig word, wat sê, in Filippense 4 vers 19, kom ons lees het net, dis die woord wat aan ons verkondig word rondom voorsiening. Skies toch. Gaan so my in die Engelse Bybel lees. Hy sê, but my God shall supply or meet all your needs according to what? To his riches in glory, by what? By Christ Jesus. So my God sal aan elkeen van julle behoeftes voorsien, na die sy rykdom in heerlikheid, deur wat? Deur Jesus Christus. Amen. Dit is die begin en die einde van finansiële voorsiening. Jesus sê, die grootste lering ooit geleer rondom finansies, is wat Jesus vir ons geleer, en hy het gesê, kyk na die voëls en hou worry. Kyk na die lelie van die veld en moenie worry nie. Ek was in Zimbabwe gewees. En weet jy wat, daai mossie pik mas nog soos altyd. In Zimbabwe. Sorg God vir die mossie. Dan sê hy, is jy nie meer werd as hy nie. So voeltjie nie. Die fondasie van Godse voorsiening vir jou, is jou waarde vir hom. En ons waarde word nie bepaal deur wat ons kan doen vir God nie. Ons waarde was bepaal deur wat hy gedoen het vir ons. Weet jy, as jy gaan en jy is baie warm. En jy sien, daar kom 'n Romeins karretjie aan. En jy het net 'n 10 rand in jou saak. Maar is warm, my maat. Jy bly in Douglas. Dis so 43. Daar kom die Romeins karretjie en dan dink jy, is daai Romeins die 10 rand werd? As ek bereid om die 10 rand te gee om die Romeins te kry, dan maak jy jou sommetjie. Indien jy sou besluit ja, dan vat jy die 10 rand en jy gee hom sodat jy die Romeins kan kry. So wat is die waarde van die Romeins? 10 rand. Want dit is nie wat die ou vir hom gevra het nie. Wat die ou vra vir die Romeins is nie wat sy waarde is nie. Is wat mense bereid is om te betaal. Want as hulle môre 'n miljoen rand vra vir 'n Romeins, gaan niemand Romeins koop nie. Want dis nie dit werd nie. Wat iets werd is, is wat iemand bereid is om daarvoor te betaal. So wat is jou waarde? Jou waarde is dit wat God bereid was om vir jou te betaal. En waarmee het hy betaal? Met homself. In menslike vorm. Daarom het jy dieselfde waarde as die opgestane seun van God, vir God. Mense, ek wil vir jou sê, weet jy, baie keer dink ons as ons as dit dan kom by gebed, of dit kom by om iets by die Here te kry, dat as ons kan 10 ouens kry om saam te kom om die ding te doen, dan gaan die Here nou luister. Want dan 10 is dan beter as 1. Ek wil jou so vra, ek het 3 seuns, Abri, Hendrie en Bertus, en ek sou al 3 ewe lief. Sê, hulle is binnen my huis en my huis brand af. En ek hoor daar binnen hulle stemme. My oudste seun se stem het nou gebreek. Nou hoor ek sy stem, en ek hoor die ander en ek hoor die kleintjie. En hulle roep, papa, papa, hoeveel krag dink julle gaan ek gebruik om hulle te red? Alles wat ek het. Nou sê, net die kleintjie was in die huis. Hoeveel krag sal ek gebruik om hom te red? Maar ons het so hierdie mentaliteit van ek is minder werd. So as ons net genoeg by mekaar kan kry, dan kan ons die Here daarom oortuig. Ek wil vir jou sê, jou waarde is bepaal deur Jesus Christus, my vriend. Die opgestaande Christus is die spieelbeeld van wie jy is. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, wanneer ons kyk in die volmaakte, of in Jakobus, wanneer ons kyk in die volmaakte wet van vrymaking, kyk ons soos in 'n spieël en ons sien onsself volmaak vrygemaak. Geskape in die gestalte en die ewe beeld van Jesus Christus. Ek het vir jou goeie nuus, dat God het 'n miljoen keer meer reg gekry in Christus, as wat die duivel reg gekry het in Adam. Ons moet besef dat die werk van God in Christus, die laaste Adam, dis wat Christus genoem word volgens Hebreërs, die werk wat God reg gekry het in Jesus, is 'n miljoen keer groter, as wat die duivel kon reg kry in Adam. As ek vandag van mense sê, weet wat, ons is maar allemaal sondaars, as gevolg van Adam, dan sê die ouens, amen. Maar as ek sê, weet wat, vry van jou werk, is jy geregverdig. Sonder jou gehoorsaamheid, deur die gehoorsaamheid van Jesus namens jou. Dan sê baie ouens, ek weet daarmee om, maar robbe een daai. Dit beteken, ek het vir die laaste 20 jaar verniet probeer. Ja broer, dis wat het beteken, so ontvang nou maar die gawe. Amen. Weet wat was die moeilike ding vir die Jode gewees? Is toe die skrywer van Hebreërs daai boek vir hulle skryf. Het was die moeilikste tuchtiging, die hardste tuchtiging wat jy ooit vir die Jood kon skryf. Jy kom sê vir hom, dat sy hele wettiese gebruik is vervul in een man, Jesus Christus. En dat al daai goed, maar net 'n afbeelding was van wat Christus moes kom doen. En dat nie een van hulle regverdigheid bereik het deur enige van hulle goed nie. Nou sê jy, ja, maar hoekom is dit so erg? Weet jy hoekom is dit so erg? Want miskien net 2 weke voor Paulus sy brief geskryf het, of die skrywer van die Hebreërs sy brief geskryf het, was een van hulle sy kinders dalk doodgegooi met klippe, omdat hulle in oorspel was. Nou kom sê jy nie, maar die ding is nie meer nodig het. Hy ouwens gaan stoei. Hy gaan sê, nou wees. Dit kan nie wees nie. Maar weet wat, maak die saak hoe hartseer hulle was daar omtrent nie. Die waarheid bly die waarheid, en jy kan aan die waarheid niks doen, behalwe om het te aanvaar nie. Dis die waarheid. So, het kom baie keer by finansies, en jy sê vir ou, maar weet wat, jy hoef nie toe goed vir God te gedoen het, vir hom om iets vir jou te doen nie, dan word jy ou vies. Want hy het 'n kar verkoop, hy het dit gedoen, hy het dat gedoen, hy het dat gedoen, nou kom sê jy vir hom, maar weet wat, die Here kon jou in elk geval gesien het, of jy het nou gedoen het of nie. Dan word jy ou vies, want hy het baie betaal. Ek sê nie, ons moet nie geld gee nie, mense. Sê, dis, die ou sê nie, ons moet nie gee nie. Sê dit. Die ou sê nie, ons moet nie gee nie. Amen. Wat ek wel sê is dat, jou seëning word 100% bepaal, deur God. En die grootste gawe, wat God ooit vir ons kan gee, wanneer het kom by ons finansies, is vergenoegdheid. Ek sal, weet jy, as hulle nou vir my sê, Bert, jy kan $500 miljoen kry, of jy kan vergenoegdheid kry. Wat gaan jy sê? Ek vat vergenoegdheid, dankie, want wat gaan ek maak as die $500 miljoen op is? Gaan ek stres. En die dag as ek die $500 miljoen kry, dan moet ek bly stres, want iemand wil het hê. Dan draai my hele lewe om die $500 miljoen op te pas. Dan is die stok market ewe skielik van belang, dan is die ekonomie ewe skielik van belang, en baie ander goeders. Ek wil vir jou sê, ontvang vergenoegdheid as 'n gawe van God af. Die Bybel sê, kom ons lewe eenvoudige lewens. Ons lewe daar volgens, ons eenvoudige lewe, en die Here sê, hy sal aan elke behoefte wat jy het voorsien, so jy kan nou maar relax. Prys die Here. As jy begeerte in jou hart voel, as jy om te gee vir 'n bediening of 'n ding, man, doen dit. Want dit is mos wat in jou hart werk. Die duivel gaan in elk geval nie vir jou sê, gee vir die werk van die Here iets nie. So, dit is Godse natuur wat in jou is, so lewe nou daai natuur. As jy voel jy wil vir iemand bid, wat doen jy? Dan bid jy vir hom. As jy voel jy wil vir iemand 'n skrif gee, wat doen jy? Jy gee vir hom die skrif. So, want dit is hoe God in ons leef. Op dieselfde manier is dit hoe hy in ons leef wanneer dit kom by ons finansies. Ons gee want dit is wat ons in ons hart voel. Prys God. So ek wil vir jou net weer sê, my God sal vir elkeen van julle voorsien, according to his riches, not your riches that you've deposited into God's bank account, volgens sy rykdom, in heerlikheid, deur wat? Nie deur jou wonderlike lewe nie, deur Jesus Christus. Daarom kan jy verseker weet, dat God vir jou sal sorg. Halleluja. Here, ek prys u vir die goeie nuus. Daar is nie 'n beter woord as hierdie woord nie. Ek wil gou 'n skrifgie lees in hy gaan ook nou op die skerm wees nie. In Spreuke. Of nee, in Psalm. Psalm 119. Dis 'n oulike skrifgie daar. Hoor gou wat sê hy en vanaand gaan ek 'n bietjie praat oor die krag van die evangelie in ons lewens. Die bekrachtiging van God se woord. Weet jy, baie ouens sê, ag, jy weet, hierdie grace woord, dis maar net 'n lisensie tot sonde, joh. Die ouens wat hierdie grace woord glo, hulle is te lui om reg te lewe voor God. So nou soek hulle net 'n verskoning om te kan doen net wat hulle wil. Hulle soek 'n lisensie om te sondig. Kom ek lees gou vir jou wat sê Psalm 119. Ek weet nie watter versie dit is nie, want die message, hierdie vertaling wat ek hier het nie versies hierso nie. Hy sê, every word you give me is a miracle word. Elke woord wat u my gee is 'n wonderwerk woord. 'N wonderwoord. Hy sê, how can I help but obey? Is nie wonderlik nie. Elke woord wat u my gee is 'n it's a miracle word. How can I but obey? Mense, ons moet besef dat die woord van God dra krag. Ons hoef nie hard te probeer om die woord van God te gehoorsaam nie. Die woord van God besit 'n krag wat gehoorsaamheid in ons voortbring. Maar dan moet ons die woord van God preek. Die woordjie woord in die Griekse taal, daar's 2 woordjies, die woord rema en die woordjie logos. En hy word, meeste van die tyd word die woord logos gebruik. Die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daai woordjie woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, is die woordjie logos. Logos is waar ons ons woord logika vanaf kry. Dit beteken letterlik, een gedagtegang of een idee, wat in woorde gesit is. Nou die voorbeeld wat ek altyd gebruik, wat prakties goed werk is, is die voorbeeld van, die appel val nie ver van die boom nie. As ek vir jou sê, die appel val nie ver van die boom nie, wat sê ek? Ek sê die kind is soos 'n ouer. Is dit nie? Maak jy dan gepraat van appels? Jy sien, die woorde wat gebruik is, is appels en distansie en al die van goed, maar die woord, en dis die logos, is wat ek bedoel deur dit wat ek sê. So die woordjie logos praat eintlik van die bedoeling agter dit wat ek probeer sê, of dit wat ek regtig probeer sê. En nou sê die Bybel, die woord geloof kom deur die woord van God. Die gedagtegang, dit wat God probeer sê vir ons. En hy sê in die laaste tyd gepraat met ons deur sy seun. Wat is God se gedagtegang? Wat het God vir ons probeer sê deur sy seun? Deur sy seun het hy net een ding vir ons probeer sê. En dit is, dat die mens geheilig is deur een mens, Jesus Christus. Dis die woord van God. En dat ons nooit weer deur ons eie efforts en ons eie gehoorsaamheid geregverdig sal wees voor God nie, maar dat ons geregverdig is deur die gehoorsaamheid van een man, Jesus Christus. Dit is die woord van God. Kom, ek gee 'n praktiese voorbeeld. Johannes hoofstuk 8, kom daar 'n vrou wat in die daad betrap was van oorspel. Hier staan die fariseërs en hulle maak die Bybel oop. Die Bybel. Die gesaghebbende, ek ken nie die Engelse woord nie, authenticated scriptures. Die Afrikaanse woord. Dit is die authenticated, dit is die ware geskrif. Het hulle daar wat geskryf was deur Moses. Sê, as iemand in die daad van oorspel betrap is, moet jy hom stenig. So dit is geskrywe, swart op wit. Hier staan hulle met die letter van die woord, en hulle sê, Jesus, die skrifte sê, ons moet haar stenig, maar wat sê u? So hier staan die skrif en die woord. Want Jesus sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So nou kan ons sien wat sê die skrif, en wat was die eintlike bedoeling van die skrif? Die woord van God, of God se logika. Die skrif sê, maak haar dood, maar die woord van God sê, ek veroordeel jou nie. Daardeur wil ek vandaan vir jou sê, dat die woord van geen veroordeling, is die woord van God. Halleluja! Die woord waar die mense onskuld verklaar word, as gevolg van die dade van Jesus Christus namens ons, is die enigste woord van God. Daar is nie 'n ander woord nie. Ek gee nie om hoe mooi die ou se baadjie is wat dit preek, of hoe dik sy Bybel is, of hoe duur sy kar is, waarmee hy ry. Want hy vir jou sê, God veroordeel jou nie. Dit maak nog steeds nie wat hy sê waar nie. Die waarheid is dit wat Christus vir ons kom doen het. God het nie net 'n woord gespreek nie, hy het mens geword en onder ons kom woon. En deur sy dade kon ons sien wat hy probeer sê. Halleluja. Die Bybel sê in Lukas 2 vers 14, staan het so mooi, hy sê daar so, die engele het gekom, en die hemele was oopgeskeur. Wat het die engele gesê? Die hemelse wesens, toe Jesus gebore is. Nie toe jy reg gelewe het nie, toe Jesus gebore is. Toe sê hy, vrede op aarde. Dis wonderlik. En dan die volgende gedeelte. In die mens, die Griekse woord daar beteken, in man, a good reputation. In die mens, a goeie reputasie. Toe Christus gebore was, profeties sê daai hemelse wesens, want hulle weet hoekom hy daar is, in elke mens word geskrywe agter sy naam 'n goeie reputasie. Die reputasie van die seun van God is agter jou naam geskryf vanaand. Dis hoekom hy sê, wandel waardig wie jy is. Wandel waardig van Christus. Want dit is wie jy is. Jy dra dieselfde waarde. Want hy het waarde aan jou kom gee. Halleluja! Weet jy hoe verander dit as jy kyk na ander mense? Ewe skielik sien jy nie meer 'n sondaar as die ou sondaar nie. Jy begin om sien as iemand wat gekoop is. Hy weet net nie, hy is gekoop nie. Jy begin iemand sien wat sy sonde weggewas is, maar hy lewe in die ons, hy lewe onkundig, aangaande wat met hom gebeur het, 2000 jaar terug in Jesus Christus. En al wat hy kort is, die kennis van die waarheid. So dat hy dit kan glo, wanneer hy dit glo, dan bekragtig die Heilige Gees daai waarheid in sy lewe en hy ontvang die wedergeboorte. Hy word 'n nuwe mens. Is dit nie wonderlik nie? Halleluja. Maar die Bybel sê dat die in die Engels sê hy the gospel is the power of God unto salvation. Die evangelie is die krag van God tot redding. Die woordjie evangelie beteken goeie nuus. As dit nie goeie nuus is nie, is dit nie die evangelie nie. Wat is goeie nuus vir 'n sondaar? Jou sonde is jou vergewe. Dis goeie nuus vir 'n sondaar. Kom ons gaan gou na Johannes 1 vers 12 toe, dan praat ons net 'n bietjie daar oor die wedergeboorte. Wanneer ons tot die geloof kom. Wie mense, daar is niks wat die mens skei van God nie. Niks. Daar is niks wat die mens dom skei van God nie. Ons het altyd geleer, ons sonde het 'n skeiding gebring tussen ons en God. Maar as Christus dan die sonde van die wêreld weggeneem het, wat skei ons van God? Ek wil nie eers sê ons nie, wat skei die sondaar van God? Die Bybel sê, we've been alienated, in die Engels, in our minds, from God, through wicked works. So hy sê, in ons gedagtes was ons verwyderd van God, want ons het die verkeerde ding geglo, oor wat die Here kom doen het.